Erika Koncud, sem z vami in koraki do uspeha. Čisto na začetku zahvala podjetju Spintek in Goranu Miškulinu za podporo oddaje, v kateri govorimo o dobrih podjetniških praksah. Danes se bomo sprehodili skozi pot posestva Peterci Skojskega, katerega je nedavno britanska revija Luxury B&B Magazine ocenila za najboljšega izven Velike Britanije. Do te nagrade še pridemo, najprej pa dober dan voščim Mileni in Urošu Petercu, lastnikoma posestva Peterc, pozdravljena in dobrodošla v našem studiu.
Pozdravljeni, hvala za vabilo, rada sva danes tu.
Lep pozdrav, hvala Erika in lep pozdrav sem poslušalcem in poslušalkam.
Ujeli smo vaju najbrž v glavni sezoni turističnega obiska.
Res je.
Da kdaj? Torej, dopusta najbrž zdaj v kratko ne boste imeli.
Ne, zdaj smo delovni in smo hvaležni, da je tako. Smo zelo, zelo polni vse do konca septembra in oktober in november se tudi že zelo lepo polnata. Tako da smo veseli, da je situacija taka in zato zelo radi delamo. Nam ne bo težko počakati na dopust kasneje.
No, zanimiv je vajen začetek v ponudbi nastanitev turizma. Prihajate namreč iz drugačnih voda, vi Milena iz športnega marketinga, vi Uroš pa iz prevajalstva tolmačenja. Kaj je bila torej tista točka, ko sta si rekla, začniva novo zgodbo?
Mislim, da v prvi vrsti, glede na naravo najinega dela, ki sva ga upravljala prej in ga do neke mere občasno tudi še zdaj, glavni motiv je bil sprememba in glavni motiv je bil začeti ustvarjati nekaj otipljivega. Mislim, da to je bilo tisto, kar naj je najbolj gnalo v to željo po tovrstni spremembi.
Torej, zakaj pa ravno Brda, Kojsko, kako ste prišli do tega?
Najlepše stvari se zgodijo slučajno in enaka zgodba je s tem. Mi dva, ko sva se odločila, da bi začela iskati pravo lokacijo, je bilo kandidatov ali kandidatk, če je lokacija ženskega spola, zelo veliko. Gledala sva praktično povsod po Evropi, Francija, Italija, celo v Ameriki, ampak na koncu je vendarle prevladala odločitev, da ostanava v Sloveniji, tudi zaradi otrok. In ko sva iskala okrog po Sloveniji, tudi nisva bila odločena Brda, gremo tja. Ampak sva si pustila na nek način odprte možnosti, da najo poišče res prava lokacija. No, in ta lokacija v Kojskem, lahko rečem, da najo je kar našla. Zopet po slučaju in bilo je zelo nepričakovano, slučajno in kot se je izkazalo, odlično.
Kaj je bilo pa najtežje, sprememba okolja, čas, ne, otvoritev ne bi imeli ravno v času izbruha epidemije, snovanje vsebine, kaj je bilo dejansko za vas najtežje?
Najtežje v prvi vrsti je bilo ustaviti življenje, katero sva živela do takrat. Zato, ker sva bila vpeta v urnike in vsak dan je precej bil drugačen od tega, ki ga živiva danes. To je bilo v bistvu najtežje. Ta preskok je bil meni poseben izziv. Potem vsa ostala birokracija in pač adaptacija v novo, asimilacija v novo okolje je bila težja, kot smo romantično v začetku si predstavljali. Verjamem pa, da danes, ker govorim za nazaj, je bila dobrodošla, ker je bila nagrajujoča. Veliko smo se naučili skozi težje poti in danes z večjo strastjo delamo, ker ni bilo lahko in smo si morali vse zelo, zelo zaslužiti. Zato cenimo in smo danes zelo hvaležni.
Ja, absolutno. Ne, jaz še dodam, da zame sem pričakoval, da ne bo morda, ne vem kako težko, ker glih zadnjih sva štela, jaz sem se selil 15-krat v življenju, v 4-5 različnih državah, tako da se mi je zdel, da dobro, pač še ena tovrstna epizoda, če lahko tako rečem, čeprav ta je zdaj zadnja. V hecu rečem, da naslednja selitev je samo še na Sveti križ.
Ampak izrečenega kruha se največ poje.
Prosim, če gre to v arhiv, da se spomnimo kasneje, potegnemo iz arhiva 20 let kasneje, če bo res tako mislil.
Kako so pa recimo sprejeli vajno odločitev vaši znanci, sorodniki, to, da popolnoma obrnete list?
Bila sva popolnoma nora, kar je bil še en dodaten
motiv.
V bistvu nam je zabavalo, ker sva vedla, da sva, Ampak vam morava povedati, da nobene odlične in velike stvari se ne zgodijo brez norosti. Malce norosti je dobrodošlo. No, mi da sva imela kar precej, ampak hvala Bogu, na jo je Trnova pot prizemljila hitro, tako da se je išlo vse dobro. Tako da danes smo že z enim korakom spet k novi nagradi, ki se spet potegujemo in če bo šlo tako naprej, bo res, res to odlična odločitev.
Torej, še več o podjetniški zgodbi, posestva Peterc. Čez nekaj minut po glasbenem predahu. Posestvo Peterc v današnjih koraki do uspeha. Milena in Uroš Peterc sta v naši družbi na Robinu. No, če se vrnemo na začetek, kako ste se lotila projekta posestva Peterc, financiranje recimo, sta kandidirali za kakšna evropska sredstva, kakšna druga?
Ne. Ne, iz preprostega razloga, da teh sredstev ni bilo. Finančna perspektiva do leta 2014 se je fokusirala na turizem. Mi da sva ta vlak zamudila na nek način, tako da sva zadevo speljala vse sama, z lastnimi sredstvi, z lastnim trudom, z lastnim vložkom. Začel se je pa zelo študiozno, bi rekel, za zelo velik analize, za zelo velik preučevanja trga, za zelo velik preučevanja lokalnega okolja, za zelo velik preučevanja same panoge kot take in seveda tudi uporaba najinih izkušenj, ki jih mava kar velik. Sicer predne sva začela s tem projektom, so bile te izkušnje na ravni uporabnika tovrstnih storitev. Jaz sem sam v svojem prejšnjem življenju, če lahko tako rečem, preživel tja do 200 dni na leto po hotelih razno raznih mednarodnih in to 20 plus let, tako da teh izkušenj, kaj je in kaj ni, je ogromno, ampak seveda, ko to začneš potem sam delati, stvar dobi drugačno torej konotacijo.
Torej ste iskali v vlastnih izkušnjah neke dobre prakse po svetu in jih implementirali doma?
Izhodišče sva je bila midva. Torej, vsa zgodba je temelji na družini Peterc, zato se tudi posest tako imenuje in nosi družinski grb. Vsa oprema je bila izvedena, sva tudi sama opremila, se pravi nisva vzela neko tretjo osebo, ker sva želela, da je ogledalo naju. In izhajala sva iz potrebe, ki sva jo kot sama gosta izkusila skozi izkušnje, o katerih je Uroš prej govoril. In sva želela ponuditi eno storitev in eno ponudbo, zgodbo, katero sva smatrala, da po vseh domačih nalogah, ki sva jih naredila, jo prostor še ni imel. Najna želja ni bila, da konkurirava, najna želja je bila, da se dopolnjujeva v okolju, da omogočiva še neko drugačno izkušnjo obiskovalcem, brd, in s tem v bistvu obogativa prostor.
Prenovila sta objekt v Kojskem, torej koliko manevrskega prostora pa sta imela, da sta lahko vajno idejo ukomponirala v ta objekt?
Manevrskega prostora je bilo v bistvu dovolj, mislim. Manevrski prostor se konča v denarnici ponavadi pri takih projektih. Tako da tukaj je bilo potrebno veliko inovativnosti. Glede same umestitve v prostor, kakšnih resnih težav nismo imeli. Sodelovali smo z Izidorjem Simčičem Dorčetom iz Goriških brd, ki zelo dobro pozna to izročilo in je eden največjih tudi protagonistov obnove in revitalizacije brd Šmartnega in tako naprej. To lokalni poslušalci vsi zelo dobro vedo.
In tudi letošnji častni občan.
In letošnji prejemnik nagrade častni občan občine Brd, tako je. No in on je nam je pomagal ustvariti
idejno
zasnovo, ker najin brief, kot se temu reče, najina naloga arhitektu je bila, naredi objekt, ki bo zgledal, kot da stoji od nekdaj tukaj. Kar je bilo pa zanimivo, je pa bilo pol potem, da ko smo to začeli delati in so se začeli kazati obrisi, smo pa dobivali marsikater komentar, zakaj ste pa staro hišo naredili, sej bi lahko novo.
Ker razlika v ceni ni ravno, ne, ne vem kakšna. Ne?
Ali se je, kar, je, kar, je kar velika, ker če delaš objekt po starem, je dražji, kot če delaš tako moderno kocko, absolutno. Ja.
Kdo vam je pa dajal največ koristnih na svetu? Torej domačini, brici ali recimo kakšni vaši znanci oziroma kakšni strokovnjaki?
Hvala, ker ste to vprašali. Zato, ker je bila potreba po dialogu, po drugem mnenju, po konzultaciji, zelo velika, ni bilo pa nikogar. Zato danes, recimo, mogoče je najna odločitev, da sva tu, ravno to, da želiva vsem, ki bodo mogoče kdaj na isti poti, ko sva bila midva, pa midva potem ponuditi ta feedback, izkušen in mnenja, ker ga midva nisva imela popolnoma nič in je bilo veliko krat, bi bilo dobrodošlo, če bi se pojavil nekdo, ki bi ti lahko svetoval, ki bi ti lahko opozoril na kaj, da ne bi bilo potrebno delati vsega z glavo skozi zid sam.
In to, to če lahko dodam, ne, kot, kot forešt, ko prideš v novo okolje, traja nekaj časa, preden ugotoviš, s kom je dobro sodelovati, kdo dejansko ti bo iskreno pomagal, kvalitetno svetoval, kdo pač ne. To zahteva tisto najbolj osnovno in ta najbolj osnovni znanstveni pristop poskusa in napake. To sva dala skozi. Ogromno sva morala se sama učiti, sama angažirati. Ta angažma je bil res 24 ur na dan, praktično tisto obdobje, ampak se je splačal, ker na ta način dejansko dobiš potem projekt pod kontrolo, ga imaš pod nadzorom, kolikor se pač da, ker spremenljivk je nešteto. In ja, osebni angažma tukaj je resnično absolutno nujen.
No, še več o tem po kratkem glasbenem predahu. Danes v Koraki do uspehu Uroš in Milena Peterc iz posestva Peterc. Nekako smo končali pogovor pri tem, kdo vam je dajal koristne nasvete, pa zdaj me zanima, kako ste se pa učila tega posla turizma, v smislu ali ste sledila kakšnim delavnicam, izobraževanjem, obiskala druge podobne zasnovane nastanitve doma in v tujini, nekaj ste sicer že omenili?
Ja, zelo veliko tega, kar ste rekla. Bile so študijske ture, bili so vse mogoče izobraževanja. Jaz sem celo naredila masters iz Luxury Management na Politehnik Hong Kong, ker sem si želela res najboljše. Potem je bilo tu kup izobraževanja v tujini na temo vodenja malih namestitvenih obratov do tega, kako profilirati svojega gosta, kako se pozicionirati na trgu, kako naiskati partnerje, ki ti na dolgi rok gradijo in pomagajo graditi tvojo blagovno znamko. Tako da v roku nekih 4 do 5 let, ko smo to začeli, smo izobraževanja je bilo res veliko.
Pa se kaj ta filozofija odnosa do gosta iz tujine, ker ste se izobraževala, pa tukaj doma v Sloveniji kaj razlikovala oziroma kaj so recimo tiste različne istočnice?
Predvsem meni je bilo lažje v tujini, ker sem tak tip analitičen, da so v tujini stvari zelo dorečene. Vse je opredeljeno in so koraki zelo jasni. In zato sem se usmerila na tujino, kjer je tudi več konkurence, kjer je več primerov dobre prakse in zato, ker je slovenski prostor je že imel veliko ponudbe in smo iskali, kaj tistega kaj bi lahko ponudili, da bi bilo drugačno in da bi bilo novo, da bi dopolnjevalo, tako kot sem prej rekla, in ne direktno samo konkuriralo.
Ampak hkrati tudi, da je nama pisano na kožo, ne? Da, ni, da ne delava na silo nečesa, kar ne odraža naju, ampak da delava nekaj na način, ki nama je naraven.
Torej, da vama ni v breme, ampak v veselje.
Tako. Absolutno, absolutno. In ja, kot rečeno, kot je Milena že rekla, tukaj, mi da so oba, žal, ali pa hvala Bogu, cepljena na perfekcionizem. In sva uložila res neverjetne ure, dneve, tedne, mesece in leta v preučevanje. v učenje se, v to, da sva resnično naštudirala, kako se tega lotati, kaj lahko funkcionira, kaj ne more.
Najin
poslovni načrt je ena kar resna diplomska naloga v smislu angažmaja, ki bi potreben, da sva ga postavila skupaj.
Če bi ocenili, koliko strani ima ta diplomska naloga?
Neskončno, ker se ves čas dopolnjuje.
Torej, v Kolskem sta zasnovala B&B, torej nočito z zajtrkom, ampak nekoliko drugačen, kar je nagradila tudi britanska revija Luxury B&B Magazine. Kako o pravem času je prišla ta nagrada? Torej, da vam je, v bistvu pričakovali ste usmeritev, dobili pa prestižno super oceno.
Po 2 letih poslovanja smo si želeli nek konstruktiven feedback. Se pravi, kritika, ki bi nam dala realno oceno, kje smo in kam moramo iti, kaj moramo izboljšati, spremeniti, nadgraditi. To smo si želeli, feedback, realen in konstruktiven. In zato smo v bistvu se prijavili, ker je Velika Britanija je izumiteljica Bed and Breakfasta in smo verjeli, da bodo vedeli, kako se namestitev Bed & Breakfasta postavi, pelje, razvija, nadgrajuje in pozicionira. Pri temu smo čakali na konstruktivne kritike in dobili nagrado, kar je pa presenečenje, ki je nadvse prijetno.
Pravite, da so verjetno zelo cenili to, da želite goste zapeljati tako imenovani počasni turizem, da uživajo trenutek.
Ja, naš target je predvsem silent luxury, se temu rečete en tak termin v tujini, mi bi ga prevedali kako uroš.
Kot tihi luksus.
Ker ne kričimo blagovne znamke, dizajnerje in neko razkošne življenje, zato ker je luksus lahko tudi druge. Zato mi se pozicioniramo kot silent luxury in kot slow tourism, kjer se čas ustavi, kjer gost si vzame čas, kjer ne hiti, ker ga ne zasuvamo z vsemi možnimi dražljaji, aktivnostmi in ne vem čem še, in kjer dejansko lahko počiva. Trenutno po vsemu, kar se je na svetu globalno zgodilo, smo vsi v turizmu enotni, da potrebujemo počitek. Je pa res, da je to subjektivne narave in da je od vsakega posameznika drugačen, ampak če se tempo upočasni, kar pa nas se, ljudje odidejo srečnejši.
Še bomo govorili o tem, ampak sedaj malček glasbenega predaha. Uroš in Milena Peterc iz posestva Peterc sta danes na Robinu v koraki do uspehov. Zdaj me zanima, zakaj ste se pa odločila ravno za B&B? Kaj je bilo tisto odločilno?
V prvi vrsti, ker izkušnje kažejo, da poskus že v samem začetku takoj imeti odlično nastanitev, ki jo pospremlja odlična restauracija in ki jo spremljajo še druge odlične vsebine, je nekaj, kar je praktično nemogoče izvesti. Vedno se pokaže, da taki objekti klecnejo na eni, drugi ali tretji komponenti. Vse držati na takem nivoju je praktično nemogoče. Ta posel, ki sva ga midva zastavila, je strašno oseben. Zelo temelji na najni angažiranosti, na najni interakciji z gosti in zaradi tega sva tudi ocenila, da je to tisti koncept, ki a, ga gostje pravzaprav iščejo, ker ne želijo priti v brda, v nek zaprt rezort, odkoder se ne premaknejo. To je en drug koncept turizma, ki vsaj po najnem mnenju, na najnem posestvu ni pravi recept. Zaradi tega so se odločili za to. Mi, na primer, tudi našim gostom ponujemo nekaj, kar je dokaj edinstveno, zajtrk do pol dneva. Kar je zelo, zelo dobrodošlo in to je pravzaprav ena od tistih stvari, ki jim res, res polepša dan in glede na to, da je tudi že ta vsebina, potem niti ni potrebe po tem, da bi šel še v širši koncept gostinstva, restauracije. Tudi gostinstvo je, to restauracijsko gostinstvo je izredno, izredno zahteven posel. Midva se lotevava tistih stvari, pri katerih menjava, da znava, zmorava in sva sposobna zadevo speljati odlično. Tiste, ki bi jih bila sposobna speljati zgolj dobro, se ne lotevava in zato naj se s tem ukvarjajo tisti, ki to znajo zelo dobro. In sploh se je izkazali, vse to vidimo skozi vse te zgodbe, ki jih vidiš v lokalnem in v širšem okolju, kjer so najbolj uspešne gostilne, restauracije, tiste, kjer so se ljudje v narekovajih rodili v gostilni.
Da ampak živijo tudi, da imajo nek prijesten stek z gosti, tako. Da je ta direktna interakcija, da ni neke distance, ne, ta, ja. To temu dajete velik poudarek.
Dajemo temu poudarek in temu, da se povezujemo. Regija ponuja na slovenski strani in na italijanski obilico odličnih gostiln. Razpon je tako velik, da od najbolj preproste pa do Michelin plus zvezdica restauracije. Bilo bi škoda, da menimo, da vsi znamo delati restauracijo in da smo vsi za vse strokovnjaki. Bolje je, da pa se povezujemo in zato mi raje podpiramo vse, ki že nekaj let in generacij peljajo zgodbo svoje restauracije in goste pač pošiljamo njim. Gost je tudi bolj zadovoljen, zato ker ima raznoliko izkušnjo. Danes je tukaj, jutri tam, danes nekaj takega, jutraj nekaj drugačnega in odide dosti bolj izpolnen, kakor če bi dobil samo eno izkušnjo. Tako da midva verjameva v moč povezovanja.
To, kar dokazuje tudi visoke ocene, ki vam jih namenjajo gostje tako na vajni spletni strani kot na portalu Booking, mogoče mislijo, ne mogoče skoraj po vse bolj zahtevnih gostih, torej potrebuje take preproste stvari, pa si mislimo, da želijo ne vem kaj.
Pomembno je to, da ko govorimo o zahtevnem gostu, v prvi vrsti sploh razumemo, o kom je govora. To je gost, ki za svoj denar res pričakuje vse. In to so najmanjše podrobnosti, ki mogoče nekaterim so samoumevne, nam niso. Delamo velik poudarek na detaljih. Na koncu se izkaže, da zahteven gost je res vesel avtentičnih pa preprostih izkušenj, ampak zahtevam pa ostaja pri temu, da pa želi med svojim bivanjem dobiti storitev 360 stopinj. Zdaj, kaj to pomeni, bi lahko govorili dolgo.
No, zanimivo mi je, da ste dejansko definirali na svoji spletni strani, da vaša nastanitev ni primerna za majhne otroke, pa tudi, da gostom že vnaprej poveste, da imate hišne ljubljenčke. Torej, ne omejujete, ampak dejansko že napoveste, da to naj pričakujejo pri vas.
Ja, ker na ta način se tudi ogneš morebitni težavi, morebitnim napačnim pričakovanjem. Dejstvo je, da sploh vinska destinacija ni destinacija za otroke. To je moje pač osebno intimno mnenje.
Pa imava jih dva.
Pa jih imava dva. In zaradi tega smo se odločili, da naredimo objekt 16+. Ljudje s tem nimajo težave. Še več, ljudem je to strašno všeč in je tudi ogromno gostov, ki prihaja k nam, ki imajo svoje otroke, jih imajo zelo radi, ampak pridejo k nam na oddih in so presrečni, da je pri nas to vrsten mir. In to ni nobena zdaj,
ne, diskriminacija,
gonja proti družinskemu turizmu, absolutno ne. Mislim, to more biti in odlično.
Udariti velja, da usmerjate pač goste k drugim nastanitvam, ki imajo lepo urejeno za otroke.
In podpiramo ostale ponudnike namestitev, ki so mogoče bolj primerni to vrstno. In tu spet vidimo, da smo lahko zmagovalci vsi. Tudi gost, ker dobi potem v bistvu namestitev, ki mu dejansko omogoča lepše bivanje z otroci, kot bi morda jo imel na taki, kot smo mi.
Napočil čas za malo glasbe, Milena in Uroš ostajata v naši družbi. Danes na Robinu v Koraki do uspehov gostimo Uroša in Mileno Peterc iz posestva Peterc. V Brda sta se preselila iz Ljubljane, zelo sta se vklopila v lokalno dogajanje, tako na občini kot v destinacijskem zavodu. Pravite, da je bilo to nujno, pa nam lahko pojasnite, zakaj?
Ja, absolutno nujno, ker če prideš v neko okolje, kjer želiš so ustvarjati, potem moraš temu okolju tudi kaj dati. Najna ocena je bila, da imava lep, širok, zanimiv in koristen nabor življenjskih in delovnih izkušenj, ki jih z velikim veseljem deliva in s tem poskušava doprinesti k uspehu našega ožjega okolja in širšega v Brdih. Seveda, kot nekdo, ki pride od zunaj, to terja svoj čas, da ljudi spoznaš, da spoznaš odnose, da spoznaš tudi navade lokalne. Vse to zahteva svoj čas. Jaz predvsem sem tak tip človeka, da se rad uklapljam v to vrstne aktivnosti, v to vrstne koncev organe, ker tudi o tem govorimo. Ker je to se mi zdi nujno. Če želiš sodelovati v ustvarjanju nekega okolja, če želiš da je okolje vedno znova še boljše kot je, ker moj postulat v življenju je, da nič ni popolno, vedno je lahko boljše in na ta način se ustvarja napredek. In to je tista, bi rekel, gonilna ideja, na kateri sloni ta odločitev, ta iskrena želja po sodelovanju, po soustvarjanju, po deljenju izkušenj.
Juraš ste tudi direktor konzorcija Brda, pa tudi član komisije za kmetijstvo. Odgovorna in zahtevna naloga glede na ambicije briških vinarjev, briških kmetovalcev, ne da?
Zelo. Sem zelo počaščen, da mi je bila poverjena ta naloga. Zelo lepo sodelujemo s to skupino vinarjev v konzorciju Brda. Je pa to delo, ki je naporno, težavno, koordinacija, konc koncev različnih interesov, vsak vinar je obenem tudi svoj podjetnik. Tako da to je treba razumeti. Ne? In iskati vedno znova skupni imenovalec, skupni interes, ni enostavno, ko se ga pa najde, je pa uspeh tu. In mislim, da smo kar uspešni in zopet, če se vrnem k temu, kar sem rekel prej, še vedno ne toliko uspešni, da ne bi mogli biti še bolj uspešni in to je vsekakor nekaj, za kar si prizadevamo še naprej. Ekipo smo tudi že malo povečali, tako da se trudimo delati zadeve vsako leto bolje, več z večjim učinkom. Je pa to naloga, ki se nikoli ne konča. To je neskončna zgodba, kjer je treba vedno znova imeti nove ideje, biti ustrajen in preprosto delati in še enkrat delati.
Še več o tem po glasbi. Koraki do uspehu na Radio Robin danes v znamenju posestva Peterc, Uroš in Milena Peterc sta v naši družbi. Sedaj le bi odprla tematiko trajnosti. Torej, kako sta jo vidva upletla v vajno podjetniško zgodbo, vajno posestvo, glede na to, da je to tudi nek zaščitni znak destinacije Brda?
Ja, kar močno. In tukaj bi rad uvodoma samo poudaril, da se prevečkrat preosko gleda na ta pojem trajnosti, ki je zdaj krilatica, ki je zelo moderna, ki pa je še marsikaj drugega kot zgolj okoljska trajnost. Ne? Trajnost ima po nekih definicijah tri komponente, se pravi okoljsko, ja, potem pa tudi ekonomsko in socialno v smislu družbenega okolja. In to se je treba zavedati. Mi dva na to dajeva veliko, naprimer tudi v času gradnje, sva močno ustrajali, da kar se ohrani, da naj se ohrani, ker je to nekaj, kar je že bilo narejeno z namenom, da služi svoji funkciji. Če ne more več služiti svoji funkciji, lahko služi drugi funkciji in to je ta poanta.
Da se ne ruši
da se maksimira, da se maksimira, da se maksimira pozitivne učinke dejavnosti in minimalizira negativne učinke dejavnosti. Tako mi dva razumeva trajnost in v tem kontekstu
tudi pohištvo sta mi omenila, da sta nekako restaurirala.
Tako, nekaj kosov pohištva je so starine, verjamem, da nas opozarjajo na čase, na katere pač smo lahko vseeno ponosni, ne glede na to, kakšna zgodovina je bila in verjamem, da si zaslužijo svoj prostor. Tako da sva ukomponirala nekaj starega z nekaj novega in poskrbela, da se ni vse odvrglo in kupilo novo, ampak da se je obnavljalo staro, tako pri gradni kot pri opremi.
In, kaj pa glede lokalnih produktov, sami imate tudi vinograd pred posestvijo, torej kako ste to ukomponirali?
Ukomponirali smo tako, da verjamemo, zaupamo in močno podpiramo lokalne dobavitelje. Družine, katere še vedno živijo od sadjarstva in od določenih izdelkov, zato jih ponujamo in prodajamo na našem posestvu. Izoblikovali smo tudi neko blagovno znamko Best of Brda, kjer želimo pač vsem gostem, ki prihajajo, dati zaupanja vreden izbor više kvalitete izdelkov, ki smo jih izbrali za našo ponudbo. In ker verjamemo, da lokalni pridelovalci, če jih ne bomo podpirali, bodo imeli težko prihodnost. Verjamem, da vsi si ne bi želeli prehranjevati samo še v Lidlu in Hofru ali pač.
Uh-huh. Kaj pa zanimiva ta zgodba z vajnim vinogradom, torej gosti lahko posvojijo trto?
Da bi zvišali kulturo pitja in degustiranja vina, dojemanja, kaj vino je, da to ni tekočina, ki priteče v kozarec, samo smo ponudili produkt posvojiti trto v našem vinogradu, kjer lahko posvojitelj dobi priložnost celega življenjskega cikla in izkusi, kaj pomeni pridelati vino. S tem verjamem, da pripomoremo k temu, da se zavest o pitju dviguje, predvsem ljudje, ki gredo skozi ta cikl, cenijo vino dosti bolj, kot so ga prej. Cena steklenice ni več tako zelo vprašljivo previsoka, ker razumejo, kaj vse stoji za njo. Tako da smo veseli, da smo lahko omogočili tudi tistim ljudem, ki nimajo možnost imeti svoj vinograd, imajo pa radi vino, da to izkušnjo lahko doživijo. In so tudi zelo hvaležni.
Uhum. No, s tem bi zaključila današnjo dajo. Časa nam je zmanjkalo, ampak tem je bilo še neveliko zapisanih na listu. Hvala lepa, ker sta prišla in bila naša gosta in vse dobro še naprej.
Hvala, Erika.
Hvala za povabilo in spobuda vsem, ki si po 40. želijo karierne spremembe, spodbuda vsem, ki si želijo stopiti v turizem, ki želijo prenoviti stare zapuščene kmečke objekte, spodbuda vsem, ki želijo delati, biti drugačni in ki želijo soustvarjati.
Pogum velja.
Tako. Erika Koncu, tako zaključujem današnjo oddajo Koraki do uspeha in zahvaljujem se pokrovitelju našega današnjega druženja, podjetju Spintek iz Volčje Drage in častnemu pokrovitelju Goranu Miškolinu, ki je lastnik in direktor podjetja. Lep dan, še naprej.